πρώτο πρόγραμμα.
Με Jim Morrison και τους Doors ξεκινήσαμε, γιατί σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, η ψυχή των Doors, ο ποιητής ή ένας από τους ποιητές του rock and roll, ο κύριος James Douglas Morrison, ο χαρισματικός ερμηνευτής. Στην 47η θέση της λίστας των 100 καλύτερων τραγουδιστών όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Έφυγε νωρίς στα 27 του χρόνια. Οι μύθοι εξάλλου δημιουργούνται από την νεότητα και το θάνατο, η κατάρα του ροκ και όχι μόνο. Η ηρωνία, στον τάφο του στο Παρίσι υπάρχει ελληνική επιγραφή «Κατά τον δαίμονα εαυτού». Και απ' την άλλη γεννήθηκε εκεί το 1911 ο δικός μας ο Νίκος Γκάτσος, ο ποιητής της Αμοργού. Ο αρκάς που μας ταξίδεψε στα σύννεφα, να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απαλωσύνη, να πιάσεις απ' τα λουριά του Αχιλλέα τα άλογα, αντί να κάθεσαι βουβή στον ποταμό να μαλώνεις. Έτσι μας προέτρεπε στην Αμοργό, με μια λέξη, γοητευτικός.
Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστεί, κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι.
Πάντως παραπονούμενοι δεν μπορείτε να πείτε, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε μέρες που είναι εξάλλου. Επισκέψεις είχαμε ολιγό ορεσμέν, όχι αρμένικες, ξέρετε, εκείνες τις πολύ ωραίες και κουραστικές. Ήρθαμε, ευχηθήκαμε, τάπαμε, φύγαμε. Σαν όλα να έχουν πάρει το δρόμο τους, μου φαίνεται. Πάντως οι παππούδες που διέθεταν μια σοφία συνήθως έλεγαν: «Μην κοιτάς την ομορφιά του, το χούι του κοίτα». Μάλλον κάτι παραπάνω ήξεραν αυτοί και υποκλείσαν βρότητας είχαμε.
Που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι.
Και νέα κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε, νέα αριστερά, δεν το λες και πρωτότυπο, αλλά τι να κάνουμε, η φαντασία κάποτε, ξέρετε, στερεύει. Αυτό το νέα πάντως φοριέται. Νέα απέναντι σε τι, σε ποιον, υπερ ποιου, νέα νέα ή απλώς νέα. Γιατί το νέα χωράει τα πάντα και τίποτα. Είναι εκτατικό αλλά ταυτόχρονα και περιοριστικό. Ενώ η αριστερά είναι πληθυντική, είναι ρηξικέλευτη, είναι ριζοσπαστική, είναι μονολυθική, είναι ανανεωτική, είναι σοσιαλδημοκρατίζουσα, είναι κυβερνώσα, είναι κινηματική και ούκε στην αριθμός ερωτημάτων. Με κουραμπιέδες και μελομακάρονα να μας γλυκαίνουν θα δοθούν οι απαντήσεις. Μη βιαζόμαστε, ο χρόνος περνά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, ενώ παικτής. Χωρίς μπάλα το Σαββατοκύριακο, απεργούν οι διαιτητές. Πώς το έγραψε στην ανακοίνωσή της η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, από την ΚΕΔ ανακοινώνεται ότι δεν θα οριστούν αξιωματούχοι διαιτησίας για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Αυτό το αξιωματούχοι καρφί στο μάτι μου έχει καθίσει. Άκου αξιωματούχος ο διαιτητής, ο άρχοντας του αγώνα, τι φλανάχουν οι άρχοντες ρε παιδιά.
Ποτέ στα δόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει.
Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, είναι ριτ σήμερα από τη λέξη της χρονιάς που σημαίνει γοητεία. Μας εξήγησε με ένα ύφος τουλάχιστον ορνέλας μου. Τι γεια σου Μαράκη, καλημέρα. Νίκος Κλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων, παίζει με χρωματιστά κουμπιά. Να, κάτι σαν τα χρωματιστά τιμολόγια της ΔΕΗ. Πράσινα, μπλε, κίτρινα, πορτοκαλί. Πάντως για καλό και για κακό κουβαλάει μαζί του και ένα σπερματσέτο. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, ακμαία είναι σήμερα δυνατή, όπως και τα κομμάτια που επιλέγει. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι χαμογελαστή, μας είπε ότι έλυσε το γρίφο του αλγόριθμου της ΔΕΗ. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Στην παρέα μας ο συνάδελφος, πολιτικός αναλυτής στο πρώτο θέμα, διευθυντής της ιστοσελίδας Matrix 24, ο Νίκος Φελέκης. Καλή σου μέρα, Νίκο, και χρόνια καλημέρα. Πολλά, έστω και ευχαριστώ. Καθυστερημένα για τη γιορτή σου.
Να είσαι καλά, Φώτη μου. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, μια πρώτη αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης.
Ναι, κοίταξε να δεις. Νομίζω καλά πήγε. Φτιάχτηκε ένα θετικό κλίμα. Δεν υπήρξαν εκπλήξεις από την πλευρά του Ερντογάν όπως περιμένανε. Μήπως πάει στη Θράκη ή κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες θα ήταν εκτός της ατζέντας που είχε συζητηθεί για πολύ καιρό μεταξύ των διπλωματικών υπηρεσιών. Τώρα, ότι το κλίμα εμπέδωσης καλών σχέσεων είναι καλό, όμως όλα αυτά θα κριθούν στην πράξη. Το γεγονός ότι 10 μήνες βέβαια δεν έχουμε αυτό που είχαμε παλαιότερα, παραβάσεις και παραβιάσεις, είναι καλό.
Πάντως,
αν μην ξεχνάς ότι το Γενάρη του 23 είχαμε 987 παραβιάσεις.
Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε, έχουμε μηδενικά. Βέβαια, αυτά, για να λέμε την αλήθεια, ο κύριος Ερντογάν τα ήθελε για να φτιαχτεί ένα καλό κλίμα εν όψη της Τετάρτης που συζητιούνται τα ευρωτουρκικά, ευρωτουρκικές σχέσεις στη Σύνοδο Κορυφής. Και μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας από την Αθήνα δεν πήγε στην Άγκυρα, πήγε κατευθείαν στην Ουάσιγκτον.
Βέβαια.
Γιατί εκεί διεκδικούν τα F-16 και όλα αυτά, οπότε έχοντας στις βαλίτσες και τη διακήρυξη των Αθηνών θα μπορούν να λένε ορίστε εμείς με την Αθήνα, με την Ελλάδα που βάζεται θέμα και δεν μπορούμε,
βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο.
Και είναι καλές σχέσεις, οπότε και την αγορά των F-16, τον εξχρονισμό άλλων που θέλουν θα μπορούν να το διεκδικήσουν και με καλύτερους όρους και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και ο Μενέντες όπως ξέρεις.
Βέβαια.
Επιτροπή και στην Ευρώπη θα, που ζητάνε διευρυμένη και αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση, και τα μεταναστευτικά ενδεχομένως θα είναι τώρα σε καλύτερη θέση για να τα πάρουν.
Πάντως θα το πω εντός εισαγωγικών τη λέξη, την πηχτή για τουρκική μειονότητα την έριξε ο κύριος Ερντογάν.
Την έριξε και νομίζω ότι είχαν συζητηθεί και, και είχαν καταλήξει ότι ο Ερντογάν ήθελε να πει για τουρκική μειονότητα. Ο Μητσοτάκης αμέσως παρενέβη. Νομίζω αυτό ήταν σχεδιασμό. Και εσύ θα πεις για την τουρκική που θες, αλλά και εμείς θα σου πούμε ότι δεν υπάρχει τουρκική. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια υποχώρηση, πρέπει να πούμε. Ο κύριος Ερντογάν μίλησε για τουρκική μειονότητα, ενώ την προηγούμενη φορά που είχε έρθει.
Είχε μιλήσει για μουσουλμανική, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, είχε μιλήσει και τότε για τουρκική και παρενέβη ο τότε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και του είπε: δεν υπάρχει τουρκική, υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Και εκεί έγινε μια μικρή αναδίπλωση και λέει: ναι, έχετε δίκιο, είναι μουσουλμανική μειονότητα, θρησκευτική μειονότητα η οποία συντίθεται από τρεις παράγοντες, τους τουρκογενείς, τους Ρωμά και τους Πομάκους.
Πάντως,
τώρα πήγε κατευθείαν.
Νίκο, έχω κρατήσει δύο φράσεις και θα ήθελα έτσι να τις σχολιάσουμε. Είναι φυσικό να υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα σε αδέρφια, είπε ο κύριος Ερντογάν. Έχω ιστορικό χρέος να φέρουμε τα κράτη δίπλα-δίπλα, είπε ο πρωθυπουργός. Ψηλαφίζεις ομοιότητες στόχου και σκοπού, βλέπεις το βάθος Χάγη?
Όχι, εγώ δεν βλέπω Χάγη. Παρά τα όσα λέγονται, νομίζω είναι κυρίως να υπάρχει ήρεμο κλίμα. Χάγη δεν βλέπω, γιατί η Χάγη όπως ξέρουμε χρειάζεται συνυποσχετικό. Δεν μπορώ να δω η Τουρκία να συμφωνήσει να πάμε για τη μία και μόνη διαφορά που λέμε εμείς, ή εμείς να συμφωνήσουμε να πάμε για όλη την ατζέντα που θέτει η Τουρκία, από γκρίζες ζώνες, από στρατιωτικοποιήσεις και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί, είναι μακριά ακόμη η Χάγη. Δεν υπάρχει, κατ' εμέ, στον ορίζοντα Χάγη.
Μάλιστα. Και τα περί συνεκμετάλλευσης?
Αυτό θα μπορούσε να γίνει εφόσον υπάρχουν. Πρώτα πρέπει να γίνουν έρευνες, πρώτα να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν, μετά να διαπιστωθεί αν είναι εκμεταλλεύσιμα και μετά να βρουν τα σχήματα. Και αυτό το βλέπω πολύ
μακρινό.
Μακρινό. Νομίζω ότι αυτό που επιδιώκουν η ΜΕΝ Ελλάδα να είναι να μην έχουμε εντάσεις.
Βέβαια.
Και η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό momentum που δημιουργείται για να μπορέσει να διεκδικήσει από μένα την Ευρώπη την αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση. Και εδώ που θα πρέπει η Ελλάδα ενδεχομένως, εδώ είναι η ουσία, εφόσον ζητήσουν αυτά να πούνε «ΟΚ, okay, να τα δώσουμε», υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρετε πίσω το τουρκολιβικό, θα πάρετε πίσω τις γκρίζες ζώνες κλπ. Δεν σου λέω το κάζους μπέλι που λένε, αλλά ναι, τουλάχιστον εντάξει, κάτι να διεκδικήσει. Δηλαδή η Ελλάδα να μην συνενέσει στην αναβαθμισμένη τηλεωνιακή ένωση, εάν ορισμένα μίνιμουμ δεν τα εξασφαλίσει.
Νίκο, για να έρθουμε σε ένα άλλο μεγάλο έτσι θέμα της εβδομάδας. Νέα αριστερά, πόσο νέα και τι είδους αριστερά?
Αυτό μένει να αποδειχθεί. Το ότι αυτός ο κόσμος δεν μπορούσε να παραμείνει, όπως έχουν εξηγήσει οι ίδιοι, εντάξει, είναι θέματα, λέει, αξιοπρέπειάς τους, ότι μεταλλάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπηρέτησαν αυτοί. Θα μετρηθούν στην πράξη και θα δούμε αν μπορούν και να είναι και νέα και αν είναι και αριστερά. Ότι θα είναι πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Τουλάχιστον σε επίπεδο θέσεων.
Σε επίπεδο θέσεων,
σε
ακριβώς.
Επίπεδο θέσεων. Δεν έχουμε μετρήσεις, δεν μπορούν. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη, γιατί όλοι αυτό περιμένουν να δουν αν και τι ποσοστό θα καταγράψει.
Πώς θα αποτυπωθεί όλο αυτό το εγχείρημα.
Σε επίπεδο βέβαια στελεχών και σε επίπεδο μελών είναι γεγονός ότι έχουν πάρει το πιο ενεργό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι 3.000 που λέει ο κύριος Βασιλιάδης, ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο αναπληρωτής γραμματέας, ή είναι 5 ή 10.000 που λένε οι άλλοι. Ό,τι και να είναι, ακόμη και 3.000 να είναι, είναι αυτοί, ξέρεις, φώτοι που κρατάγανε τα γραφεία ανοιχτά, που είχαν τα κλειδιά.
Στελέχη πρώτης γραμμής.
Στελέχη πρώτης γραμμής. Στις τοπικές κοινωνίες που είναι αυτοί που ήταν οι αναγνωρίσιμοι, που βγαίναν στα τοπικά κανάλια, που ήξερε η κοινωνία. Να, ο Παπούλιας, ο Φελέκης είναι αυτοί που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ οι άλλοι που έχουν μείνει, οι περισσότεροι δεν είναι ενεργά στελέχη.
Και μένει να αποδειχθεί και πόσο θα μπορεί να πλασαριστούν σε αυτό που λέμε εικόνα.
Ναι, 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 βέβαια. Αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι είχανε τώρα το φορολογικό, είχανε τον Ερντογάν. Το μεγάλο στοίχημα για αυτούς είναι η εικόνα που θα δώσουν στον προϋπολογισμό.
Βλέπεις, επειδή μας αρέσουν εμάς τα σενάρια, να ευωδώνονται οι συζητήσεις με τον κύριο Κόκαλη?
Θέλω να... τώρα θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν έχω κουβεντιάσει τώρα με τον Πέτρο Κόκαλη. Έχω την εντύπωση ότι για να πάρει το πράσινο φως των πρασίνων της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μόνος του και να μην έχει άλλα μαζί του, κόκκινο κλπ.
Βέβαια.
Πάντως νομίζω μαζί θα πάνε. Θα το ήθελε και ο κύριος Κόκαλης, αλλά πρέπει να βρουν μια φόρμουλα συνεργασίας. Ότι αυτοί θέλουν να πάνε με τον κύριο Κόκαλη, θέλουν να πάνε και με άλλες ομάδες, αν υπάρχουν συλλογικότητες, προσωπικότητες που να εκφράζουν την οικολογία ή την αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Θα δούμε αν μπορούν. Εγώ περιμένω βέβαια προς τα τέλη Γενάρη για να σου πω αν στέκονται, πόσο στέκονται, αν θα έχουν εκπροσώπη στην Ευρωβουλή.
Βέβαια, είναι το κρίσιμο χρονικό σημείο.
Και είναι κρίσιμο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατηθεί σε διψήφιο, γιατί αυτή τη στιγμή αρχίσουν και καταγράφονται και αυτοί, γιατί τώρα δεν καταγράφονται. Έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, που η τελευταία μέτρηση τον έδειξε στο 10% και με αναγωγή στο 12%. Αν πάει σε μονοψήφιο νούμερο, θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
Και δεν ξέρεις και τι θα προκύψει στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, έτσι.
Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα θα είναι περίπου κάτι σαν συνέδριο. Γιατί αποφασίστηκε χθες στην Πολιτική Γραμματεία να μην εκλέξουν ούτε Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, τι συνέδριο θα είναι, χωρίς να εκλεγεί τουλάχιστον η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να υπάρξουν συζητήσεις για τα καταστατικά. Για κάποιες θέσεις, λέει. Νομίζω ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση γύρω από τον κύριο Κασελάκη που σου λέει. Άλλωστε και ο ίδιος Κασελάκης νομίζω είχε πει ότι εγώ δεν θέλω τώρα να εκλεγούν σύνεδροι και όλα αυτά, οι 150.000 που ψήφισαν στην εκλογή αρχηγού να είναι αυτοί οι ενδυνάμοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο, οι οποίοι και ψηφιακά θα μπορέσουν να εγκρίνουν θέσεις. Κυρίως δηλαδή στις θέσεις θα παραμείνουν.
Στις θέσεις και ίσως και να ζήσουμε έτσι, δεν έχω ξαναθυμηθεί, ένα μάλλον απολυτικ συνέδριο.
Εντελώς. Μα δεν θα είναι. Θα είναι κάτι σαν συνέδριο.
Κάτι σαν συνέδριο.
Δηλαδή θα γίνει ένα συνέδριο χωρίς να εκλογή οργάνου η οποία παραπέμπεται για μετά τις ευρωεκλογές. Τι να πω. Δεν είναι καινούργια πράγματα.
Είναι πολύ καινούργια και δυσκολευόμαστε που λέει να τα κατανοήσουμε, να τα ερμηνεύσουμε. Πάντως ένα τελευταίο ερώτημα, Νίκο. οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα από την Ιταλία. Εκτιμάς ότι επιφυλάσσει ρόλο για τον εαυτό του για ένα διάστημα μετά?
Ο ίδιος ο Τσίπρας για να...
Δηλαδή ήταν τα διθυραμβικά σχόλια των Ιταλικών εφημερίδων, ήταν.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή έχω κάνει αναλυτικές συζητήσεις με τον κύριο Τσίπρα και μετά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και προσφάτως, δεν έχει στο μυαλό του επιστροφή ο κύριος Τσίπρας. Όταν έφυγε δεν είχε στο μυαλό του επιστροφή. Απλώς ήθελε να παραμείνουν οι έξι συν έξι, όχι η ομπρέλα. Η ομπρέλα δεν τον πείραζε που έφυγε, ενδεχομένως και να το ήθελε. Ήθελε να παραμείνουν αυτοί οι σαραντάριδες, που οι περισσότεροι είναι και δικά του παιδιά.
Παρόλο που έχουν αρχίσει να τον αμφισβητούν τελευταία.
Ναι, πλέον τώρα ναι. Ήθελε να παραμείνουν ώστε να ξαναδούν τα θέματα μετά τις ευρωεκλογές. Να δώσουν την άνεση στον Κασελάκη μέχρι τότε. Δεν νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρας είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τον κύριο Κασελάκη όταν αρχίσει. Έχει αρχίσει και αμφισβητεί την ίδια τη διακυβέρνηση του Τσίπρα, την παρακαταθήκη του Τσίπρα, όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς. Νομίζω ότι μετά τις ευρωεκλογές, αν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο προφητεύουν οι δημοσκοπήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είναι μονοψήφιο κλπ, θα τεθεί τότε θέμα ενδεχομένως ηγεσίας, αλλά νομίζω ο κύριος Κασελάκης δεν πρόκειται να φύγει. Ο κύριος Κασελάκης έχει πει ότι εγώ θα κριθώ στις βουλευτικές εκλογές και όχι στις ευρωεκλογές.
Είναι και αυτό μια άποψη, αλλά στην πολιτική τίποτα δεν είναι σταθερό και τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Νίκο Φελέκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πάνε σε όλα που περάσαμε. μαζί. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω, πούλα με για λίγη σιγουριά, πούλα με πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω, πούλα με για λίγη σιγουριά, πούλα με πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Σε βλέπα διαφορά ξερά, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα μου πεις, δεν με πειράζει, γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω.
Στην παρέα μας ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μανώλης Πλιώνης, και θα διαπιστώσετε ότι δεν τον έχουμε καλέσει χωρίς λόγο και αιτία. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλιώνη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια.
Τι συμβαίνει τελικά με το αστεροσκοπείο, γιατί η κυβέρνηση επιδιώκει να το υπαγάγει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας?
Που παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή γίνεται η συζήτηση στη Βουλή και έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο και συζητιέται τώρα για να ψηφιστεί. Κοιτάξτε, η δεδηλωμένη άποψη της πολιτείας, της κυβέρνησης, είναι ότι επιθυμεί να ενισχύσει επιστημονικά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, το οποίο φυσικά είναι θεμητό και εμείς το επιδιώκουμε εδώ και χρόνια, όπως έχω επανειλημμένως πει και επανειλημμένως γράψει. Όμως για να επιτευχθεί αυτό και να έχει την αποδοτικότητα που του πρέπει, πρέπει να το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που είναι ένα ερευνητικό φορέα, δεν είναι ένα επιχειρησιακό φορέα, ούτε είναι μια υπηρεσία του δημοσίου, είναι ένα ερευνητικό κέντρο, το οποίο διέπεται από συγκεκριμένες διαδικασίες ακαδημαϊκές και τρόπο λειτουργίας, θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει το έργο του και να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και τη βοήθεια που χρειάζεται η πολιτική προστασία με τον τρόπο που την παρέχουμε χρόνια σε σειρά υπουργείων άλλων, που έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε πολύ ωραία, όπως και άλλα ερευνητικά κέντρα. Πού είναι ο τρόπος αυτός, ποιος είναι? Είναι είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων, είτε μέσω μνημονίων συνεργασίας. Πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι πρόσφοροι τρόποι, τέτοιοι όμως που ο κάθε φορέας να συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρόπο τον αποδοτικό που έχει μάθει να λειτουργεί.
Το ερώτημα είναι, ένα από τα πολλά δηλαδή, ένα ερευνητικό κέντρο μπορεί να ενταχθεί σε Υπουργείο, δεν χάνεται η αυτοτέλειά του?
Κοιτάξτε, τα ερευνητικά κέντρα ανήκουν σε Υπουργείο. Δηλαδή, τα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, τα εθνικά ερευνητικά κέντρα που λέμε, που είναι ο Δημόκριτος, το ΕΛΚΕΘΕ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΙΤΕ στην Κρήτη κλπ. Και πολλά άλλα βέβαια που ξεχνάω αυτή τη στιγμή, είναι υπό τη σκέψη της Γενικής, την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας, ναι.
Ναι, η οποία ανήκει σε κάποιο Υπουργείο. Παλαιότερα ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, μετά το 2019 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρχικά Ανάπτυξης τώρα. Οπότε είναι μέρος της Γενικής Κυβέρνησης τα ερευνητικά κέντρα. Όμως ο καθήλυνα αρμόδιος για να τα εποπτεύσει, και που το κάνει εδώ και 50 χρόνια, περίπου 45 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι η Γενική Γραμματεία της Καινοτομίας, που ξέρει, έχει τεχνογνωσία, ξέρει να υλοποιεί το συγκεκριμένο, να υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, και για το προσωπικό του ακόμα, δεν είναι το προσωπικό του ευρύτερου, του στενού μάλλον δημόσιου, που διέπει όλα τα σχετικά με την λειτουργία την εσωτερική των ερευνητικών κέντρων. Αυτό γνωρίζει να το πράττει η Γενική Γραμματεία. Επομένως, αυτό που λέμε και προσπαθούμε να και το συζητήσαμε και με τον κύριο Κικίλια σε μια πολύ ευχάριστη συνάντηση που είχαμε μετά, αφού κατατέθηκε στην διαβούλευση, προσπάθησα να εξηγήσω ότι το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα είναι η συνέχιση του ερευνητικού έργου, και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η συνέχιση του διοικητικού και του οργανωτικού κομματιού του αστεροσκοπείου, που άμα πάμε σε ένα Υπουργείο που δεν κατέχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ερευνητικά κέντρα και μάλιστα ένα υπουργείο, από ό,τι λένε και οι ίδιοι υποστελεχωμένων που ακόμα δεν έχει οργανόγραμμα, θα υπάρξει καθίζηση οργανωτική. Ακόμα και αν, που πραγματικά θέλω αυτό να το επισημάνω, έγινε προσπάθεια στο άρθρο 19 που διαμορφώθηκε όπως διαμορφώθηκε τελικά, να υπάρξει η δυνατότητα, να συνεχίσει να υπάρξει η δυνατότητα της ερευνητικής δραστηριότητας του αστεροσκοπίου και τη συνεργασία του αστεροσκοπίου με τη ΓΕΓΕΚ όσον αφορά την έρευνα. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί η έρευνα επικάθεται πάνω σε μια οργανωτική δομή. Αν η οργανωτική δομή μπλέξει με τρομερή γραφειοκρατία που ήδη υπάρχει, ακόμα και στη ΓΕΓΕΚ υπάρχει γραφειοκρατία, πόσο δε μάλλον σε ένα υπουργείο το οποίο δεν κατέχει το χρονισμό που χρειάζεται, την ταχύτητα που χρειάζεται να διεκπεραιώνονται τα θέματα που έχει, γιατί η έρευνα τρέχει. Δεν είναι κάτι που μπαίνει σε τη συλλογική της καθημερινότητας ενός υπουργείου. Είναι συλλογική του ανταγωνισμού του διεθνούς, που θα πρέπει να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα.
Πάντως είχε κάνει εντύπωση ότι στην ακροαματική διαδικασία στη Βουλή όλοι οι επιστημονικοί φορείς είχαν ταχθεί κατά της υπαγωγής.
Ναι, πράγματι, όλοι οι θεσμικοί φορείς, δεν μιλάω για τους συνδικαλιστικούς που και αυτοί φυσικά, αλλά οι θεσμικοί φορείς, το ΕΣΕΤΕΚ, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που είναι το επίσημο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας από έγκριτους επιστήμονες του εξωτερικού και του εσωτερικού, επιλεγμένους έναν-έναν από την ίδια την πολιτεία. Η Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, όλα τα ερευνητικά κέντρα είναι ενάντια σε αυτή την εξέλιξη. Φυσικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπίου, το Επιστημονικό Συμβουλευτικό Όργανο του Εθνικού Αστεροσκοπίου που έχουμε ορίσει ένα όργανο για να μας συμβουλεύει από έγκριτους συναδέλφους του εξωτερικού, οι οποίοι και αυτοί με ανακοίνωσή του, η οποία ανέβηκε και στη διαβούλευση, θεωρούν ότι δεν είναι σωστή αυτή η εξέλιξη. Φυσικά, όπως είπατε ήδη, συνάδελφοι από 65 διαφορετικές χώρες του κόσμου, και παράλληλα και επιστημονικές εταιρείες, ΜΚΟ, η ΒΒΕΦ, έχει τοποθετηθεί εναντίον. Γιατί η ΒΒΕΦ, θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έχει σχέση, γιατί με τη ΒΒΕΦ υπάρχει συνεργασία επιστημονική.
Ακριβώς.
Γνωρίζουν το έργο που κάνουμε σαν θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, και τοποθετήθηκε και αυτή αρνητικά στην Επιτροπή της Βουλής.
Κύριε Πλιώνη, έχουμε μια εμπορία, είναι λίγο καχύποπτη βέβαια, αλλά θα τη διατυπώσω. Μήπως πληρώνετε την κόντρα με την κυβέρνηση όσον αφορά τις προβλέψεις σας?
Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κόντρα με την κυβέρνηση, με καμία κυβέρνηση δεν έχουμε κόντρα. Ούτε είναι η δουλειά μας να έχουμε κόντρα με την πολιτεία και τους θεσμούς. Η δουλειά η δικιά μας είναι να παρέχουμε πυρογνωμοσύνη, να παρέχουμε τα δεδομένα όσα έχουν, είτε είναι δείχνουν μια θετική εξέλιξη των επιλογών που κάνει μια κυβέρνηση, είτε δείχνουν μια αρνητική εξέλιξη. Τα δεδομένα είναι δεδομένα. Επιστημονικά είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, αυτή είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να οδηγηθεί στο science-based policy making που λέμε, δηλαδή να βασίζεται η διαμόρφωση πολιτικών στα δεδομένα και στην επιστήμη. Αν τα δεδομένα καμιά φορά δεν είναι αυτά που θα θέλαμε, γιατί πραγματικά δεν τα καταφέραμε, εγώ δεν λέω ότι είναι
θα ισχύει προφανώς αν δεν μας αρέσουν τα δεδομένα, ας αλλάξουμε τα δεδομένα, έτσι.
Αυτό δεν θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν η επιλογή οποιασδήποτε κυβέρνηση, γιατί αυτό θα είναι μια δραματική εξέλιξη, μια επιστροφή στο μεσαίωνα, θα λέγαμε. Το επόμενο βήμα θα είναι να κάψουμε και τους επιστήμονες στην πυρά όπως τον Τζορντάνο Μπρούνο. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, ούτε θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι εγώ θα μείνω στις δεδηλωμένες τοποθετήσεις της κυβέρνησης και αυτές πρέπει να πάρουμε υπόψη εμείς ως θεσμοί της πολιτείας, που είναι την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει ένα εύρωστο Εθνικό Αστεροσκοπείο και όλα τα άλλα ερευνητικά κέντρα να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, που δεν είναι να παρέχουν επιχειρησιακά εργαλεία. Αυτό είναι απότοκο της δραστηριότητάς μας, της ερευνητικής, που είναι ο βασικός άξονας και η αποστολή μας. Εκ του οργανισμού και εκ του νόμου. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να κάνουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Σαν αποτέλεσμα αυτής, πολλές φορές δημιουργούμε εργαλεία και υπηρεσίες όχι μόνο πολιτικής προστασίας, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δημιουργούμε εργαλεία και υπηρεσίες που απευθύνονται και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι θα πρέπει να υπαχθούμε σε κάθε ένα από αυτά τα Υπουργεία για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Επειδή το είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, αν προχωρήσει το σχέδιο, τι μπορεί να συμβεί σε ερευνητικό επίπεδο? Είπατε ότι ψηφίζετε, συζητείτε σήμερα.
Αυτή τη στιγμή, ναι, τώρα το άκουγα. Η αλήθεια είναι ότι πριν με πάρετε τηλέφωνο, παρακολουθήσω τη Βουλή. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβλέψω ούτε με μάντης κάλχας να σας πω τι ακριβώς θα γίνει. Γνωρίζοντας όμως τη δημόσια διοίκηση 7 χρόνια τώρα που υπηρετώ, έχω την τιμή να υπηρετώ ως πρόεδρος του Αστροσκοπίου, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όταν κάτι δουλεύει στο ελληνικό δημόσιο και το διαταράξεις, με όποια πρόθεση και αν το κάνεις, το αποτέλεσμα θα είναι να πάει σε αρνητική κατεύθυνση. Όταν έχεις κάτι και δουλεύει, και μάλιστα δουλεύει με τους ρυθμούς και την επιτυχία που θέλω να πιστεύω, έχουμε αξιολογηθεί και θα έχουμε και πρόσφατα, στο επόμενο διάστημα θα ακούσετε και πολλά ακόμα καινούρια για το αστεροσκοπείο. Όταν δουλεύει τόσο καλά, δεν το ακουμπάς. Το ενισχύεις, αλλά δεν του αλλάζεις θεσμικές διαδικασίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες, να πάμε σε άλλο υπουργείο κλπ. Θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ακόμα δεν τα φαντάζεται κάποιος τι προβλήματα δημιουργούνται, αλλά εγώ επειδή έχω ζήσει και τη μεταφορά όλης της ΓΕΓΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γνωρίζω ότι ακόμα παρόλο που δεν ήταν ξεκομμένο ένα ερευνητικό κέντρο, ήταν όλη η ΓΕΓΕΚ μαζί με τα ερευνητικά κέντρα που μεταφερθήκαμε. Επομένως δεν χάσαμε τον ομφάλιο λόρο που έχουμε με τη Γενική Γραμματεία, που είναι ο σημαντικότερος πυλώνας μας. Μεταφερθήκαμε όλοι μαζί. Παρά τα αυτά, στο νέο Υπουργείο δημιουργηθήκαν προβλήματα και με τα οικονομικά και τα διαδικαστικά και τα διοικητικά, τα οποία τα λύσαμε φυσικά και τα λύσαμε σχετικά σύντομα, μέσα σε ένα, πιστεύω, θα μας πήρε πάνω από ένα χρόνο, πήρε ένα χρόνο όμως, αλλά δεν ήταν άμεσα καθημερινά τα οποία έπρεπε εμείς να τα λύσουμε ως κέντρο. Τα έλυνε η ΓΕΓΕΚ κατά κύριο λόγο με το Υπουργείο.
Είστε απόλυτα
σαφείς. Τώρα θα πρέπει να τα λύσουμε εμείς, που σημαίνει θα πάμε πίσω σε ό,τι άλλο κάνουμε.
Κύριε Πλιώνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Πλανώδιος παράσταση θα δίνω μες στα τρένα. Ο πόνος μου υπόγειος κρύβει ένα ερωτά για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν. Θα παίζω ασταμάτητα κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο.
Στην κλίνη του Προκρούστη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέο φορολογικό ψήφισε η κυβέρνηση χθες το βράδυ. Στα κάγκελα επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν στοχοποιηθεί ως εν δυνάμει μπαχτατζίδες. Στην παρέα μας είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, ο κύριος Δημήτρης Κωστόγιαννης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωστόγιαννη.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, και στους ακροατές σας καλημέρα.
Αυτή την ώρα, αν το ξέρω καλά, συνεδριάζεται.
Συνεδριάζει η Ολομέλεια, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Ακριβώς. Έχετε κάποια εικόνα προς τα που θα κινηθείτε?
Όχι, τώρα ξεκίνησε η συνεδρίαση. Πιθανολογώ ότι θα συνεχιστούν κινητοποιήσεις. Μάλλον στοχευμένα, δηλαδή στις δίκες του Δημοσίου ή στις δίκες των τραπεζών και των φαντς. Βέβαια, προκύπτουν τώρα νέα θέματα με το δικαστικό χάρτη και με τους κώδικες ποινικής οικονομίας και ποινικό κώδικα. Έχουμε νέα θέματα, ήδη είναι στην ημερήφια διαταξή μας και θα πρέπει να αποφασίσουμε και για αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Κωστόγιαννη, στερείτε κρίσιμους πόρους για την υγεία και την παιδεία, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
Θεωρώ ότι είναι προσχηματικοί οι λόγοι αυτοί οι οποίοι επικαλούνται. Έχει άλλους τρόπους να βρει η κυβέρνηση να καλύψει τις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία. Το προσδοκόμενο ποσό είναι 600 εκατομμύρια, τη στιγμή που η φοροδιαφυγή από άλλες πηγές, από μεγάλες εταιρείες, από πετρέλαια και ούτω καθεξής, είναι περίπου στα 10 δισεκατομμύρια, όπως ομολογεί και το ίδιο το Υπουργείο. Συνεπώς, τα 500-600 εκατομμύρια που προσδοκά να πάρει από τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολύ μικρό ποσό για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες.
Αυτή η τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού σας προβληματίζει? Είστε ένας ιδιαίτερος χώρος.
Βέβαια, μας προβληματίζει και μας πιέζει έντονα, γιατί τα νέα μέτρα κυρίως πιέζουν όλους τους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά περισσότερο τους νέους και μάλιστα αυτούς που έχουν από 6 έως 12 έτη υπηρεσία. Η γενιά λοιπόν των μνημονίων, του κορονοϊού, της κρίσης της οικονομικής, του πολέμου και ούτω καθεξής, που θα έπρεπε να στηριχθεί περισσότερο από όλες, αυτή πλήττεται περισσότερο από όλες. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και επιστημών και δικηγόρων στην έξοδο από το επάγγελμα.
Πάντως,
υπάρχει... Και αυτό θα έχει ισοδοτές συνέπειες, με συγχωρείτε, και στην ασφάλιση, γιατί θα μειωθεί η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΠΚΑ, για παράδειγμα.
Αυτό είναι σαφές που λέτε, αλλά από την άλλη, τα προβλήματα ενός δικηγόρου στην περιφέρεια είναι ενδεχομένως διαφορετικά από αυτά της Αθήνας ή των πολύ μεγάλων αστικών κέντρων. Μια τέτοια προοπτική μπορεί να σας οδηγήσει στο να δημιουργήσετε δικηγορικές εταιρείες, με ό,τι σημαίνει αυτό?
Αναμφισβήτητα, οι συνθήκες στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικές σε την Αθήνα. Καταρχήν είναι πολύ μικρότερα τα μεγέθη και περιορισμένα τα αντικείμενα. Δεν είναι τυχαίο που σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει καμία δικηγορική εταιρεία εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως Πάτρα, Λάρισα ή Ηράκλειο, δηλαδή τους μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους. Στην υπόλοιπη επαρχία, που είναι μικρός ο αριθμός και των δικηγόρων αλλά και του πληθυσμού, δεν υπάρχει απολύτως καμία εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να ευδοκιμήσει μια εταιρεία στους χώρους αυτούς, στις περιοχές αυτές. Φοβάμαι ότι ένας μεγάλος αριθμός των δικηγόρων θα οδηγηθεί να είναι υπάλληλοι των 800 ευρώ σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες.
Αυτό είναι ένα
μεγάλος αριθμός θα πάει ή στη σύνταξη όπως εμείς οι μεγαλύτεροι, ή στην ανεργία όπως η μεσαία ηλικία.
Αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι θα πάει ένας μεγάλος αριθμός υπάλληλοι σε μεγάλες εταιρείες, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με τα 800 ευρώ που παίρνει ένας δικηγόρος, ο οποίος, να σημειώσουμε, δεν είναι ασκούμενος πια, είναι μάχημος.
Όχι, είναι ενεργό, είναι κανονικά δικηγόρος.
Ναι, κανονικά δικηγόρος. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή να απαιτήσετε ότι όσοι δουλεύουν σε εταιρείες δικηγορικές θα πρέπει να έχουν ένα μίνιμουμ μισθού? Πώς μπορεί να επιτευχθεί?
Θα το διεκδικήσουμε, το ζητάμε, όμως εκεί υπάρχουν αποικιοκρατικού χαρακτήρα συμβάσεις. Οι μεγάλες εταιρείες και ειδικά οι εταιρείες που έχουν τα funds εκμεταλλεύονται την ανάγκη των δικηγόρων για εργασία και ειδικά των νέων δικηγόρων και έναντι μικρής αμοιβής εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες τους. Θα το προσπαθήσουμε αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι η ελεύθερη δικηγορία. Εκείνο που φοβούνται όλοι είναι οι ελεύθερες φωνές των δικηγόρων, ειδικά στην επαρχία. Οι δικηγόροι είναι φυσικοί προστάτες των πολιτών. Παντού είναι, αλλά στην επαρχία φαίνεται αυτό περισσότερο. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι φωνές μας είναι ενοχλητικές και γι' αυτό επιχειρείται η συρρήκνωση της μεσαίας τάξης.
Αυτό που είπατε και έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ελεύθερη δικηγορία, που κάποτε ήταν όνειρο, θα έλεγα, έτσι, μη γελιόμαστε. Ναι. Φαντάζομαι ότι σήμερα πια αυτό το όνειρο έχει αρχίσει και θολώνει, αν δεν είναι ήδη θολό. Είναι ήδη θολό. Αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, η ελεύθερη δικηγορία, γιατί ενοχλεί? Είναι εκτός πλαισίων, ας το πούμε έτσι, πολύ κομψά. Το θέσω εγώ με κομψό τρόπο.
Κομψά το θέτετε. Η ελεύθερη δικηγορία στυλιτεύει και επισημαίνει τα κακά της εξουσίας, τις παραβιάσεις των νόμων από το ίδιο το κράτος, μια σειρά αδικιών και ούτω καθεξής. οι δικηγόροι ελεύθεροι στέκονται στο πλευρό του πολίτη έναντι κάθε ισχυρού. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες συμφερόντων, όπως είναι τα πάντα οι τράπεζες, οι οποίες επιβάλλουν νομοθετικές ρυθμίσεις εις βάρος των απλών πολιτών. Οι δικηγόροι λοιπόν υπερασπιζόμαστε αυτούς τους πολίτες και με αυτή την έννοια έχουμε γίνει ενοχλητοί.
Είναι αυτό που λέγαμε κάποτε στην νομική επιστήμη, η κοινωνική πλευρά.
Βεβαίως. Και μια παράδειγμα στη δική μας και των δικηγόρων και των δικηγορικών συλλόγων είναι ότι δεν έχουμε αναδείξει τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα τόσο τη δικηγορία αυτών των ίδιων των δικηγόρων, όσο και την λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων. Προσωπικά έχω καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια στα περίπου 20 χρόνια που είμαι στα πράγματα του δικηγορικού συλλόγου να αναδείξω αυτόν τον κοινωνικό ρόλο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν συμμαχίες και ο αγώνας δεν λέω ότι είναι μάταιος, αλλά προς το παρόν δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα που θα προσδοκούσε κανείς.
Φιλοδόρημα θα δίνετε στους delivery έστω και από το υστερημά σας.
Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε αυτή τη βαριά προσβολή του κυρίου Υπουργού, η οποία δεν είναι, φοβάμαι να πω, μια ατυχής έκφραση που έφυγε.
Είναι προφανές αυτό.
Είναι ένα δείγμα νοοτροπίας και ένας τρόπος σκέψης που έφυγε αυθόρμητα, όχι εν τη ρήμη του λόγου, επαναλαμβάνω, αλλά εκδηλώνοντας μια βαθύτερη νοοτροπία η οποία στρέφεται κατά των δικηγόρων και κατά των ελευθέρων δικηγόρων.
Πάντως, αν έχω καταλάβει σωστά και βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, το κόλπο είναι όσο λιγότεροι ελεύθεροι δικηγόροι, τόσο περισσότερες εταιρείες με κακοαμοιβόμενους δικηγόρους.
Φοβάμαι ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος και ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς αντιστεκόμαστε, προσπαθούμε. Πιστεύω ότι οι ταχύτητες στην επαρχία θα είναι πιο αργές, θα αργήσουν να μας γονατίσουν. Θα αντέξουμε όσο γίνεται. Γίνεται ένας μαραθώνιος αγώνας δρόμου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε όσο πιο πολύ γίνεται.
Κύριε Κωστόγεννη, να σας ευχαριστήσουμε γιατί σας βγάλαμε από τη συνεδρίαση για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πούμε τις απόψεις των δικηγόρων. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Επιχειρησιακό σχέδιο στο Σεράφιο χθες το βράδυ, αγώνα βόλεϊ, σημείο 0, να κρατάς ολονυχτής φιλάθλους με μικρά παιδιά, μάνες με παιδιά και να τους οδηγείς στην καταιγή εξακρίβωση στοιχείων, δεν το λες και το καλύτερο. Επιχειρησιακό σχέδιο, τα καλύτερά μας και τις καλύτερες μας ευχές για τον αστυνομικό. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Φίλοι και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε γεροί και προσοχή, κυκλοφορούν παντός είδους ή...